Игі ғанар он тоскү еге. Хаан Авесалом деш ығылап сұңтап тұр, деп иавқа тамшытқандар. Ол күннің дейділгезі бүгі жоның ұғы сөзінде шілжей берген. Чүгедері ол күн бүгі ұлыс, хаанының оғылы деш қажырдап тұрарын тұңнақ бақпан. Шеріглер ол күн, тұлчушкүн үйезіні дайын шөлінден дезік беш, ады басыран шеріглер дег, хоры же чаштынып кіріп тұрған. А хаан адын дұғыла олған. Мен оғлым Авесалом, Авесалом, мен оғлым, мен оғлым деп өткір ұғылап тұқтап тұрған. Анжан аңа иағақ шеткі есімде дейін. Сен бүгін сен амы тыныңны, сен ажы түліңнің, қадайларыңның, күл қадайларыңның амы тының мұрыңай жағала қаңбалақ баған ұлызыңны бағы атқы кейіріп тұрсен. Сен бодыңны көр көңні жоқ ұлысқа ұнақ, а сенге ұнақ ұлысты көр көңнің жоқ езідірсен. Сен бүгін, сен шерік басыңдыларың болғыз түжіметтерің сене кымдарда әвес дейірзін көншік әкі бадатқадың. Бүгін біз шүпті өліп бағаш. Авесалом тірі қартын болса, сен ажақ өрір тұрғандырсан деп біліп тұрман. Дейір үнік бағаш ұлызыңды деткіп, чуала жық бөр. Дейірге жаяқшының ады білі аш қынып тұрман. Бір әвесен үнік бөбес олзыңза, бұдында сен білі жаңызса кізе атпас деп біл. Ол дейірге аныяңнан тұра, амдыға дейір көріп бөген чуалыңыңдан да артық орынжы жүгедір. Хаан дұрып білгіш, хорының халғасының жанынға кейіп олыр олған. Бүгі шерігілерге, хаан халға жанында олыр, деп тыңдадыптарға, олар аңа жетік бөген. А израилчілер шүпті бажыңларын де дезе берген жөйдір. Израилдің бүгі аймақтарында чон марғышып тұрған. Олар мінде дейшіп тұрғанар. Хаан бісі дайзындарының холындан адырық бағды. Бісті филисимдерінің холындан адырық бағды. Ам боды Авесалонның хайында бой жұрттан дезе бергендір. Біздің ханыңыз болсында ішілі ағанымыз Авесалом дайынғы өлгендір. Давид ханы дедір дегді ағар дейш, жүге жүнін ағылбайын ұрасылыр. Давид хан бұрғаның баралықшылары Садоқ білі Авиафаржы мұнжа деп сөгіледік бін. Иудейінің басыңдарыңға мұнжа деп тамшыдыңар. Ханы ордызын же дедір егіді бағар дейін хелекке жүге сілер сөйлінді кірсір ұжызлы ұлы сілер. Оң дуайында бүгі Израилдің жоғалап тұрары ханға тыңналық бәлдеш қажыл. Сілер дейірге мен хан төрелдерім оғай сілер. Хаан егеді алыр керекке чүгесілер сөйлінді кершір ұшырлық ұлысылар. Амес айға база, мен хан төрелім әвес сән бә. Сен бүгінді негілейш, қазан кезеттік Иаавтың орныңға мен шерім басыңдасы болырсын. Мегілет тұр олымызды дейіргі жаяқчы мені қанжарда кезетке ян, деп чуғалаңар. Давид, бүгі иудейлерінің сеткіл сағышын бодынжы, чаңғыз кешедік әйілдір олған. Олар хаанжы, бодыңар, хамық ұлызыңар білі әгілік бәліңгер, деп сөгіледік бін. Хан ек бөлгіш, ярдан хенге жетік бөген. Иудейлер ханы ұтқа алғыш, хенді кешірі бар деш, ғалғалға чылып бөлген. Бахурим жұрту, Вениаминші Гераның олы Шимей. Иудейлер бұл ады Давид ханы ұтқа бар деш жетік бөген. Оң бұл ады мұң Вениаминші, Паза Саулдың өгбілесінің жалжазы Сива, 15 оғылы болғаш, шеербі жалжазы бұл ады жетік бөген. Олар Далаш бұл ханың жетік бөгенінің мұрында Иорданы жорықпан. Олар ханың өгбілесін кешірер деш, аңа тарымжалық болсын дейш, хемнің ұндынша кешік бөген. Гераның олы Шимей, хан иордан хемді кешік бөгері білік, оң мұрныңға кейіп мүгей кеш. Аңа чуалан, дейіргі ханым, сілер Иерусалимден жорып тұрдыңарда, мен қылған жүйілімді үлкедік деп санауын көріңер, оны сәткілдіңерге шығжауын көріңер. Чалжаңар мен бачы түйілгеткенімді білірмен. Анжаса да дейіргі ханымны ұтқыр дейш, бүгін мен Иосифтің салғалылының арасынан бір дуарында жетік білдім. Саруяның олы Авеса, дейіргі жаяқчының жаап шілік бағаны ханыны бақ сөйлені дейш, Шимей өлір ұжылы кізе өші өбі, деп айттырған. Давид мұнжа дейін, ол мейін да, сілерінің да херенгер әвестірі Саруяның олдары. Бүгін сілер жүге мейін ұдырланқшыларым апардыңар. Бүгін Израилге жаңыз да кізіні өліп болыр деп бі. Бүгін мен Израилдің ханы мен деп білбен дұра кізе өсімен. Хан Шимейге, сен өлбесін, дейш аңа даңғыран берген. Сауылдың оғылының оғылы Мефифосвей база ханға ұтқысыр үнік бөген. Хан жорық бөш, менді жағы ек бөгі жеге дейір, ол қачықдалдан бұдын жұғбан, салын жүлувейін база хевін да жұғбан жүведір. Қажан Ерусалимнің жұртақшылары ханы ұтқыр де шетік бөергі хан оғын, Мефифосвей, сен жүге менгілік ады жорбадың, деп айттырған. Ол мұнжар харылан, дейіргі ханым, чалжаңар мен асақ болғаш, елжігені мұны алғаш ханлы ғады жорыптар мен, деп жоғалап тұрдым. Анжалса да мен жалжан мені мегілік баған. Ол мені, сілердің жалжаңарыны, ханымның бұрынға нүгілдік бағандыр. Андық да алза, мен дейіргі ханым бұрғаның төлесі деп болғай, мені қанжарыңарыны болыңар біліңгер. Мен төрөл бөлүм өлүмдөн өскө. Мен дээри ханымдан чүнү да чала албан да болсо. Силер чал жаңар менге хаандык ады ченденер чок улустун арасында олуту берген болгойсулар. Мен ханыңга моңго чарбытнар эргим жок. Хан аңа улаштыр жоалан херең жок. Мен сеңге сивабла ады шөлдөрүн үйлөшү барын тушап турмун дейин. Мефифосвей ханга дээрги ханымдын менди жагы эп жанып келгени дейиш. Сива шөлдөрүн дөгөрүзүн да болсо абалгаян. Деп харылан. Ханы Иордан кимдиге жириш кеш, оңга үдөк бар дейш, кала чүртүк Верзели базы Роглиндан жетип көгөн. Верзели кырып назылан, сезен харлы турган. Олдыка бай болгош, хан манаха иң бөтүрді, оны бүгіт алазымды хандырып турган жөйдір. Хан Верзелиге, мен бұл ады жору ұт, Эрусалим бе жұртта, сені мен хандырар мен, дейін. Верзели мүнжа деп харылан. Хан бұл ады Эрусалимде жорашқан жар мен. Мен ам кайхыры үр чуртар деп мен. Ам сезен харлыгдыр мен. Эки чүйлді байынын ылап сыдар мен бе. Ежипчу ора жеменнің амдынын ылап білір мен бе. Эргі сыражыларның үнін тыңна сыдар мен бе. Дергі ханың ба артық болғанын азым жу ор. Сілерінің жалжаңар мен ханы білаға ады чүйлі Иордан хемні кешер мен. Арадыр барбас мен. Ханың менің жар шаңнан хере жу ор. Жалжаңарға дедір хорайынжы жортқыш. Анда ады езінің көрсілгі жерінің жаныңға өлдірін жөшберік көріңгір. Або дәрге сілерінің жалжаңар кимгамдыр. Ол мен дәрге ханым білі ғады жорық баян. Оң білі чүні анжарын бодыңар біліңгір. Хан, кимгам мен білі ғады жорық барға. Сен аңа чүні күзерсін, оны қылыр мен. А сен ғанды күзелің бар болдыр, шып тұзың күзедіп бейір мен, деп жуалан. Бүгі шәрі ердан хемді кесе берге, хан базы кешік бөгін. Хан Верзелини ошкак баш, оны алып жөрек баан. Оң сонда Верзели жана өргөн. Хан Галгалжы жорук баан. Оң лады кимган баса жорук баан. Иудейнің бүй шергілері, баса Израилдің шергілерінің жарты оң лады жорук баан. Уда баанды Израилдер ханға жетік бөгіш. Чүгі төрілдеріс болыр иудейлер ханы орлак баш. Слеріні, өг бүлінгеріні баса бүгі дұзыңарыны кемне кешіріп бағдылар, деп айтырғандар. Бүгі иудейлер израилдерге, Хан біздің жоқ төрелдіңіз болған жылдығыз. Ол дешігі хорада асылыр. Біз ханның жемін жіп, он бәлік садық авалған ұлыс біз бі, деп харылан. Израилшілер еудейлер кімді дейін. Ханда біздің он аймағыз бар. Сілерге көрді, Давидка хамарсыр біздің ергеуіз ұлы болдырый. Бізді жүгі құды көрсілер. Ханы дедір егедерінің ойында жұғаны баштай біз әгелен ұлыз өз біз бі. Анжаса да еудейлерінің сөзі Израилшілерге одарға ондағадық тұрыштық болған.